Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Astrid Dahl og Kasper Harbo har ret 3 timer op til dig med hjælp fra vores kollega i nyhedsstudiet, Henrik Møring, der får ordet hver gang klokken slår halv og hel.
Og vi skal blandt andet tale om en 9-årig dreng, der skød en impala-antilope på en ferie i Sydafrika. Det har nemlig skabt stor debat i Vejen Kommune. En anonym borger har sendt en underretning til kommunen om, at det er stærkt bekymrende at lade en 9-årig dræbe et stykke vildt for fornøjelsens skyld. Efterfølgende så har kommunen indkaldt familien til en samtale om drengens trivsel. Men det er altså alt for meget at gøre fra kommunens side af, lyder det fra viceborgmesteren i kommunen, der vil ændre på, hvordan kommunen i fremtiden håndterer sådan nogle her underretninger om børns mistrivsel.
Lad os smadre byen på en ikke voldelig måde. Det citat og nogle flere citater fra en meget berømt tale på Rådhuspladsen sendte en på det tidspunkt 30-årig kvinde i fængsel. I første omgang fik hun en dom på 2 år. Det blev senere modificeret, så hun fik en dom på 60 dages fængsel. Og hun er ude igen. Hun hedder Nanna Skov Høfner. Og hun holdt også tale i søndags på Rådhuspladsen i København som en markering af den demonstration, der skete et år tidligere. Og min sandt nemlig, hun sagde det igen. Lad os smadre byen på en ikke voldelig måde. Hun har ellers tidligere sagt, at hun fortrød det udsagn, men nu har hun så fortrudt fortrydelsen. Vi skal rydde op i det sammen med Nanna Skov Høfner om cirka et kvarter.
Og så har vi også en historie, vi har gennem hele den her morgen, nemlig om vores coronapas. Fordi de skal jo bruges, hvis vi skal have sådan et bevis for, at vi ikke kan smitte, når vi blandt andet skal på restauranter for eksempel. Og er du smittet med coronavirus, så bliver dit coronapas automatisk annulleret i 14 dage. Men hvis du også er vaccineret, så kan du faktisk stadigvæk fremvise et gyldigt coronapas. Hvis du går ind på hjemmesiden sundhed.dk og henter det coronapas med dine vaccinationer. Vi spørger virolog Allan Randrup Thomsen, hvad han siger til, altså at man kan fremvise et vaccinationspas i stedet for coronapas, og dermed for eksempel gå på restaurant, selvom man er smittet.
Danmarks kystbyer er i fare, derfor er flere danske byer i fuld gang med at gardere sig mod de 100 års hændelser, kalder man dem, altså de op mod 100 årlige oversvømmelser, som Danmarks Meteorologisk Institut vurderer vil komme til at ramme os i slutningen af det her århundrede. Vores reporter Nicolai Dupont er taget til en af de byer, som risikerer at stå under vand. Ikke klokken 7.45, men det er der... 6.45, men det er der, vi skal have med. Altså 6.45. Vores reporter Nicolai Dupont fra en af de byer, der kommer i fare, når vandstanden stiger.
Og så kan dig, der lytter med, jo skrive ind. Jeg vil gerne høre, måske har vi en, der har prøvet det her med at printe sit vaccinationspas og bruge det i stedet for coronapasset. Selvom man måske var smittet eller har været inden for det nærmeste stykke tid. Man kan skrive ind på 1424 R4 mellemrum din besked.
Det er Danmarks største skriftestol, og det er også en forslagskasse. Sådan ligesom den postkasse der bliver hængt op på nogle arbejdspladser, der vil medarbejderne det godt. Vi vil også meget gerne høre fra dig. Du kan skrive ind med alt, hvad du opdager, hvis du spotter en eller anden historie i nyhedsstrømmen, du synes, vi skal sådan lade øjnene løbe i retning af. Skriv til os. 1424 er nummeret, og så skriver lige R4 og et mellemrum først.
Klokken er 6:09. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvis en nabo eller en lærer eller en bekendt har mistanke om, at et barn mistrives, så kan vedkommende indgive en underretning til kommunen, der så undersøger sagen. Men reglerne de skal ændres, så der bliver sorteret i henvendelserne, for at undgå, at folk underretter kommunen om et barn, der mistrives, uden at der er hold i det. Så lyder det fra viceborgmesteren i Vejen Kommune, efter at kommunen har modtaget en underretning fra en anonym borger om en 9-årig dreng, der har skudt en impala-antilope i Sydafrika. Borgeren har set et billede af drengen med trofæ af impalaen og har efterfølgende sendt en underretning til kommunen, hvor der blandt andet står, at det er uansvarligt at lade en 9-årig dræbe et stykke vildt for fornøjelsens skyld. Kommunen har så reageret efterfølgende ved at invitere drengens familie til en samtale om drengens trivsel. Men det er altså for meget at gøre fra kommunens side af, mener viceborgmesteren, der vil ændre på, hvordan kommunen håndterer underretninger om børns mistrivsel fremover. Og viceborgmester, det er dig, Morten Thorø. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er altså viceborgmester i Vejen Kommune for Venstre. Og hvad er det præcis, du vil have ændret?
Altså, jeg har fulgt den her sag i medierne, og jeg vil gerne have ændret den tilgang, som vi i kommunen har til, hvordan vi taler til vores borgere, hvordan vi kommunikerer med borgerne, fordi at, jeg tror, at alle lytterne kan sætte sig ind i, hvor ubehageligt det er at få et brev i e-boks om, at man skal indkaldes til samtale på baggrund af en anonym underretning. Så det første, jeg godt vil i tale til, det er, at vi bliver bedre til at kommunikere med vores brugere. Måske skal man ikke sende et brev, måske kunne man ringe og tage en dialog med familien, og så i øvrigt henlægge sagen. Man behøver jo ikke at indkalde til et møde, kan jeg forstå, på eksperter. Man kan faktisk bare lave en telefonisk opfølgning på sådan en underretning, som i min optik er åbenbart grundløs.
Og hvorfor den forskel? Hvorfor skal der laves en telefonisk? Hvorfor skal man lave et opkald i stedet for at indkalde til en samtale, som kommunen har gjort?
Jamen, jeg synes jo, at det er oplagt at skulle indkaldes som familie, som har lavet noget, der er fuldstændig legalt og lovligt, til en samtale med sagsbehandler, og i øvrigt få en sag lagt på eller en forlagt en sag på sin journal. Det er jo grænseoverskridende for alle borgere, og når der er sådan en sag her, hvor det er åbenbart grundlyst, at der ikke er nogen problemer i en familie, så skal man selvfølgelig ikke køre det store artilleri i stilling, så kan man nøjes med mindre. Der er jo 150.000 cirka indberetninger eller underretninger om året, og en stor del af dem er der jo desværre noget i, og der skal selvfølgelig handles, og nogle gange akut, men der er også, må jeg antage, en lang række underretninger, som er grundløse, og der skal vi jo ikke udsætte borgerne for det her system.
Men hvordan kan man vide som kommune, om den er grundløs eller ej?
Jamen altså, en anonym indberetning baseret på et Facebook-opslag, Det synes jeg godt nok er et tyndt grundlag at lave en børnesag på. Der må man forvente, at der er måske en lille smule mere hold i det materiale, som der bliver underrettet på.
Og det er jo så ud fra den her konkrete sag, men hvorfor giver det så anledning til at ændre tilgang generelt? Altså, nu var der så ikke noget i den her konkrete sag, men det kunne dog måske have været i en anden sag.
Selvfølgelig, og det er også derfor, at jeg siger, at vi selvfølgelig skal vi håndtere de her underretninger og vurdere dem, fordi der er ikke nogen af os, der ønsker en tyndere sag eller en brønderslev sag, men omvendt så har vi altså at gøre med over 150.000 indberetninger og underretninger om året, og en del af dem vil jeg gerne undgå, at kommer så langt i systemet som den her konkrete sag. Så jeg kunne jo for eksempel godt tænke mig, at man kiggede på lovgivningen, og igen er jeg blevet oplyst om, at sådan en sag, den bliver ved med at fremgå af borgernes journal for evigt. Og når man allerede henlægger sagen efter den allerførste kontakt, så kunne man måske godt vurdere, om ikke man skulle lave en forældelsesfrist efter 3 eller 5 år, for eksempel, frem for at den her figurerer på borgernes sag for evigt. Det synes jeg er voldsomt.
Du siger også, at kommunen, når de får sådan en her sag, skal nøjes med for eksempel at ringe til forældre, i stedet for at have dem til samtale, som de havde i den her sag. Og der har vi talt med Børns Vilkår om, hvad de siger til den idé.
I en del tilfælde, så ved man jo ikke, hvem der står og lytter, hvis man ringer, eller for den sags skyld har Teams-møde eller andet. Der kan godt være situationer, og jeg udtaler mig overhovedet ikke om det konkrete, men der kan godt være situationer, hvor hvis du ringer hjem og får fat i en eller anden og siger, er der nogen, der slår hjemme hos jer, jamen så er den person jo sådan set under pres for at sige, nej, det er der ikke.
Og det var Rasmus Kjeld, direktør i Børns Vilkår, vi hørte her. Morten Thorø, som altså er viceborgmester i Vejen Kommune. Hvordan skal jeres sagsbehandlere opdage, at barn mistrives, hvis de skal ringe i stedet for at mødes med forældrene?
Altså for det første, så skal de jo lave en konkret vurdering. Og i nogle sager, der er det jo helt oplagt, at der er man nødt til at handle hurtigt og meget mere agtpågivende end en telefonopringning. Men altså igen, et anonym tip baseret på et Facebook-opslag af den her karakter, der synes jeg jo igen, at det ikke er ude af proportioner at begynde at indkalde familien til møde. Der kunne man nøjes med mindre.
Og er der mange, fordi det er jo så igen en enkelt sag, altså ved du noget om, hvor udbredt det er, at de der 150.000 underretninger I får, hvor tit der så ikke er noget i sagen?
Det har jeg ikke noget indblik i. Jeg kan bare konstatere, at siden at jeg gik ind i den her sag i sidste uge, der har jeg fået to andre henvendelser fra borgere i området her i Vejen, som har den samme følelse, uden igen at skulle ind og sagsbehandle, og uden at kende den videre baggrund for deres sag, så virker det jo i hvert fald påfaldende, at jeg uden at opsøge de her sager får den her type henvendelser, hvor folk føler sig chikaneret, og hvor de føler, at det her system, som er opsat af gode viljer, det bliver misbrugt i en anden kontekst. Så jeg har en formodning om, at om ikke det er udbredt, så er det i hvert fald nogle sager af den her type, som jeg synes, vi burde undgå.
Fordi det, der sker, siger du, er, at nogen føler sig chikaneret, men hvad tænker du om i forhold til, hvis man risikerer at misse nogle potentielle sager? Må man så ikke leve med, at der er nogen, der så også bliver chikaneret, fordi der så ikke var hold i sagen ind imellem?
Jo, men det er jo politik i nødskal. Altså, hvor mange børnesager vil vi risikere? Ikke nogen på den ene side. På den anden side, så har vi jo selvfølgelig også en forpligtelse over for alle de andre borgere, der lever i Danmark. Og jeg synes, den diskussion er noget, man måske godt kunne tage op på Christiansborg, er lovgivningen passende og proportional i forhold til det problem, vi ønsker at løse, ikke også? De 160.000 sager udsatte jo en masse mennesker for en mistanke, og nogle af dem er uberettiget, og vi bruger en masse kommunale ressourcer på at sagsbehandle de her sager. Så er balancen passende? Det kunne jeg godt tænke, at man måske løftede op på Christiansborg og så på.
Og hvad er det, der får dig til at sige, at balancen ikke er passende?
Jamen, jeg synes jo, når sådan en sag kommer frem i medierne, så kan alle folk jo se, at det er helt håbløst, at sådan en familie skal trækkes igennem et sagsforløb, og i øvrigt får sagen hængende om halsen for evigt som familie. Det var jo ikke det, der var meningen med vores lovgivning.
Og jeg ridser lige den her sag op. Det handler om en familie fra Vejen Kommune, der altså har været på ferie i Sydafrika, hvor deres 9-årige søn skød en impala-antilope. Den 30. december, der lagde faren så et opslag med billeder op i Facebook-gruppen Alle os, der går på jagt. Billederne forestillede sønnen med sit impala-trofæ. Og det her opslag blev set af en borger, som efterfølgende sendte underretninger til Vejen Kommune, fordi vedkommende altså mente, at det er uansvarligt at lade en 9-årig dreng skyde og dræbe et stykke vildt. Han skriver, at i Danmark der er der fastsat en grænse, der hedder 16 år for jagttegn, og det er der en årsag. En yngre dreng er på ingen måde kognitivt og mentalt udviklet til at forholde sig rationelt til at dræbe, hans mening altså. Men det er ikke ulovligt, det der er sket, fordi det er altså sket i Sydafrika. Og det er muligt for alle borgere at underrette kommunen, hvis man har mistanke om, at et barn mistrives. Kommunen skal så undersøge sagen, og det har den forskellige værktøjer til, blandt andet altså samtaler med forældrene. Og din pointe, Morten Thorø, er altså, at det er rigtig hårdt for en familie at blive beskyldt for at behandle deres barn dårligt, som det er sket i den her sag. Og det har vi også en kommentar fra direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, til.
Man må leve med, at der er nogle forældre, der kan, skal vi sige, blive lidt forstyrret og få en ubehagelig oplevelse en gang imellem, når formålet er at beskytte flest mulige børn. Og der tænker jeg bare, at hvis vi bliver så ivrige for at beskytte de voksne, så risikerer vi at svigte børnene.
Hvorfor mener du, den her sag er nok, den her sag med impala-antilopen, der er blevet skudt, er nok til, at du siger, at balancen er forkert i forhold til, hvornår man undersøger en sag, og hvornår man ikke gør, og hvordan man gør det?
Jamen, som jeg har nævnt, så synes jeg, det er jo oplagt, at en familie, som som har nogle lovlige, en lovlig interesse, at de på baggrund af et Facebook-opslag og en anonym underretning skal udsættes for sådan et forløb. Og det synes jeg jo viser, at der måske ikke er helt balance i lovgivningen. Og jeg argumenterer jo ikke for, at vi partout skal ændre lovgivningen, men jeg siger, at måske skulle man se på, om nogle dele af lovgivningen er en lille smule for restriktiv. Altså for eksempel det her med, at man journaliserer sådan en underretning for evigt på en familie, hvor sagen er åbenbart grundløs.
Morten Thø, viceborgmester i Vejen Kommune for Venstre. Tak, fordi du vil være med.
Selv tak, og god dag.
I lige måde. Også Dansk Folkepartis socialordfører Karina Adsbøl mener, at sagen fra Vejen er gået for vidt, og at det er spild af tid at indkalde forældreparet til samtale på kommunen, det skriver Avisen Danmark. Derfor så har ordføreren valgt at stille en række spørgsmål om reglerne for underretninger til social- og ældreminister Astrid Krag.
Klokken er 6:21. Du hører Radio 4 morgen. Og jeg kigger lige på producer Katrine. Der er ikke hul igennem det nu. Nej. Nå, vi har en aftale med en kvinde, der hedder Nana. Du får lige lov at høre en bid af hende her.
Og nu vil jeg tage lidt kunstnerisk frihed og citere mig selv for et år siden og sige, hvad så? Er vi klar til at gå ud og smadre byen på en ikke voldelig måde?
For et år siden, for nu at starte med begyndelsen, der gik en coronademonstration i København over sine bredder. Og det kom til voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter. Forud for det var blandt andet gået en tale på Rådhuspladsen, hvor den dengang 30-årige Nanna Skov Høfner sagde, lad os smadre byen på en ikke voldelig måde. Københavns byret dømte hende for at have opfordret til overfald. Der skete kast af kanonslag og sten og dåser og alt muligt. 16 betjente blev ramt af genstande, og der var også nogle demonstranter, der fik knibbelslag af politiet. Og alt det her ballade mentes altså i første omgang ved byrettens dom at udspringe af den tale. Dommen den lød i første omgang på 2 års fængsel, altså en meget hård dom, hvor man også brugte den der fordoblingsmulighed, som blev lagt ind i lovgivningen i forbindelse med coronalovovertrædelser. Men senere blev dommen ændret til 60 dages fængsel. Og på det tidspunkt, der havde Nanna Skov Høfner siddet over dobbelt så længe, så dermed var hun altså en fri kvinde, da den her ankesag var færdig. Og i søndags, der holdt hun altså tale igen, og det er derfor, vi gerne ville tale med hende. Vi har en aftale.
Og nu vil jeg tage lidt kunstnerisk frihed og citere mig selv for et år siden og sige, hvad så? Er vi klar til at gå ud og smadre byen på en ikke voldelig måde?
Det interessante ved det her er, at Nanna Skov Høfner efter sin dom sagde til Ekstrabladet, at hendes største fortrydelse var, at hun sagde sådan her. Jeg synes ikke, man skal fortryde, at man brugte sin grundlovssikrede ret til at demonstrere, men jeg kan da godt fortryde, at jeg fik sagt, smadre byen på en ikke voldelig måde. Og i den anledning havde det været interessant at kunne gennemføre det interview, vi havde aftalt, simpelthen at få lov at lige stille nogle spørgsmål, hvor vi går ind i substansen på det her. Det var jo en tale, der altså endte med at blive op, også selv i den, hvad skal man kalde det, reviderede version, efter at ankesagen havde kørt, lagde man jo altså til grund, at den her tale havde fået demonstrationen til at gå amok. Og den her formulering er jo den, der har cirkuleret i pressen, altså smadrer byen på en ikke voldelig måde. Men der var også en slutning på talen, som også var forholdsvis krasbørstig. Den kan vi da lige høre her, mens vi satser på måske, at vi får Nanna Skov Høfner med. Der er sket meget på et år. For et år siden stod hele Danmark i en situation, vi aldrig havde prøvet før. Der var ingen vacciner, der var restriktioner, der gik op over begge ører. Tingene er lidt mere hverdag, og derfor kunne det være meget interessant at få den lidt mere hverdagsagtige samtale med Nanna Skov Høfner. Vi håber, vi får hende igennem lidt senere på morgenen. Ja, klokken den er 6:25. Du hører Radio 4 morgen med Astrid Data og Kasper Harbo.
Kasper, ved du, hvad dit navn betyder?
Fornavn?
Mm.
Åh, nej.
Ja, fordi efternavn, det kan jeg ikke fortælle dig endnu. Men du kan finde ud af det på det første danske online navneleksikon, med videnskabelig baggrund, som lanceres den her uge på fredag. Det skriver Politikken. Det er navneforskere fra Københavns Universitet, der i samarbejde med det danske sprog- og litteraturselskab på fredag, altså præsenterer det, der hedder Dansk Navneleksikon. Men man kan allerede nu gå ind og klikke sig rundt i en testversion på ordnet.dk. Og der står, jeg har tjekket det, navnet Kasper.
Ja, tak.
Det stammer fra persisk.
Den vise mand, selvfølgelig.
Kanshwar, det ved jeg ikke helt, hvordan jeg så skal sige, ikke? Men Kanshwar, nej, det betyder skatmester eller gavebringer.
Men det var jo det, de gjorde. De tre vise mænd, Kasper, Melchior og Balthasar, kom jo.
Ja, der står faktisk, at det her med, at en af de hellige tre konger hedder Kasper, det er fra en middelalderlig tradition. Altså, at den bibelske beretning om Jesus' fødsel, der er der ikke nogen navne på de hellige tre konger. Men det kommer der på et tidspunkt i det 11. århundrede.
Okay, så det var sådan lidt i bagklogskabens lys, man tænkte, at det har de nok heddet.
Så kommer Kasper sammen med Melchior og Balthasar.
Alright.
Ja.
Okay. Hvad hedder du selv? Eller ja, det ved jeg godt, hvad du hedder. Ja. Du hedder Astrid.
Du skal også lige gætte noget.
Nå, okay.
Du kan starte med at gætte, hvor mange mænd, der hedder Kasper.
Der er omkring 50.000.
Der er næsten 20.000.
Nå, ja.
Og hvor mange kvinder?
Hvor mange kvinder, der hedder Kasper? Der er nok det, man sådan lidt diplomatisk kalder under 5.
Ja, der er 2. Det er rigtigt.
Okay.
Og de her navneforskere, de har altså prøvet i ret mange år at etablere det her online navneleksikon, hvor man kan læse om sit eget navn, og ellers sådan orientere sig om, hvis nu man gerne vil navngive sin nyfødte. Det kan man jo gå op i, hvad det sådan betyder ens navn.
Ja, vent du bare til, at du står med en nyfødt. Det kan man gå op i. Det går man op i.
Det går man sindssygt meget op i.
Ja, det gør man da.
Og har man gamle navne eller nye navne, og er det sådan noget, som der er en eller nul, der hedder, eller er det noget, som alle hedder?
Præcis. Og kan man lige få den stavet en lille smule mere personligt?
Hvor mange sætter kan vi få på? Så, og sådan stumme hår. De siger også, at de her forskere, at de her personnavne, de også udgør en væsentlig del af det danske ordforråd og sproglig kulturarv. Men det har været svært at få fondspenge til det her projekt. Fordi det ikke er et decideret forskningsprojekt, det her arkiv, som det måske i virkeligheden lidt er. Ikke? Men de har altså taget første skridt, og så vil de ligesom udbygge det. Så lige nu, der har de kun navne fra 2005, mener det var. Ja, en database med navne fra 2005. Så det er meget voksne navne, kan man sige, lige nu, der er i databasen.
Og så altså fra 2005 betyder det før eller efter?
Jeg tror, det er fra det årstal. Altså fra 2005.
Nå, okay.
Navne i 2005. Ah. Så der er mange nye navne, der ikke er med. Men Astrid er med.
Nå, okay. Ja, den nu glæder jeg mig.
Kan du gætte, hvad det betyder?
Jeg tror, det betyder den stridsløstende.
Altså as.
Ja.
Det betyder Gud.
Ja.
Og så strid eller fred, det kommer af asfred. Det betyder smuk. Smuk Gud.
Nå, okay. Det er meget fredeligt.
Ja. Og det var i vikingetiden allerede. Det blev fra asfred til astrid eller estrid. Hvor mange kvinder hedder Astrid?
Der er simpelthen kun 11.000.
Der er 8. Godt 8.000.
Nå.
Hvor mange mænd?
2.
0.
Nå, 0?
0 mænd.
Man kan jo få sig et ulige personnummer af juridisk vej, hvis man går rundt og hedder Astrid og er træt af at være dame.
Ja, det må da være muligt. Men deres plan er at opdatere det her opslagsværk hvert år, så de ligesom får også de nye babynavne og nutidens babynavne med.
Hvilken, hvis du lige hurtigt, hvis nogen sidder og har tid til at søge og ikke køre bil, hvor kan man gå ind og læse den foreløbige version?
www.ornet.dk/dnl for Dansk Navneleksikon. Ellers så kan man gå ind på Politikken, det var der, jeg så det. Der har jeg et link til den også.
Efter nyhederne skal vi ombord i en pas-skandale. Hvis man er smittet med coronavirus, så bliver ens coronapas jo automatisk annulleret i 14 dage. Men hvis man er vaccineret, så er der faktisk en ikke helt fin i kanten vej rundt om det her. Man kan stadig fremvise et gyldigt coronapas, hvis man går ind på hjemmesiden sundhed.dk og henter det coronapas med sine vaccinationer. Og det er jo sådan en omgåelse af reglerne, der i den sidste ende er uhensigtsmæssig. Vi skal tale med virolog Allan Randrup Thomsen om, hvad han siger til det, og hvilke konsekvenser han ser for sig, det kan have.
Men først nyheder med Henrik Møring. Klokken den er 6:30.
Coronapandemien kan meget vel være overstået, inden foråret begynder. Det vurderer tre coronaeksperter i Politikken. En af dem er pandemiforsker Lone Simonsen fra Roskilde Universitet. Med min erfaring fra andre historiske pandemier er jeg ganske sikker på, at vi med omikrons komme er på vej ind i slutspillet, hvor den aktuelle coronapandemi vil miste pusten, inden foråret melder sin ankomst, siger hun til avisen. Rekordhøje smittetal med corona giver immunitet hos mange af dem, der bliver smittet. Det er blandt andet det, der kan få pandemien til at æbbe hurtigt ud. Det er ifølge Lone Simonsen den meget smitsomme omikron-variant, der lige nu giver mange borgere, hvad forskeren kalder en naturlig boostervaccine. Hun vurderer, at hver anden herhjemme i slutningen af januar vil have haft corona, og at Danmark samlet set vil opnå flokimmunitet. Både Jens Lundgren, professor på Københavns Universitet, og Søren Riis Paludan, professor på Aarhus Universitet, er enige i Lone Simonsens forudsigelse. En 9-årig dreng, der skød en impala-antilope på en ferie i Sydafrika, har skabt stor debat i Vejen Kommune. En anonym borger har nemlig sendt en underretning til kommunen om, at det er stærkt bekymrende at lade en 9-årig dræbe et stykke vildt for fornøjelsens skyld. Efterfølgende har kommunen indkaldt familien til en samtale om drengens trivsel. Og det er alt for meget og unødvendigt, lyder det fra viceborgmester Morten Thorø.
At skulle indkaldes som familie, som har lavet noget, der er fuldstændig legalt og lovligt, til en samtale med sagsbehandler og i øvrigt få en sag på sin journal, det er jo grænseoverskridende for alle borgere. Og når der er sådan en sag her, hvor det er åbenbart grundlyst, at der ikke er nogen problemer i en familie, så skal man selvfølgelig ikke køre det store artilleri i stilling, så kan man nøjes med mindre.
Østrig sender fra i dag både uniformerede og civilklædte betjente på gaden for at sørge for, at landets coronarestriktioner overholdes, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. Thomas Sand har mere.
Betjentene skal blandt andet sørge for, at forretninger laver de påkrævede tjek, og at ikke-vaccinerede kun forlader deres hjem, når det er berettiget. Ikke-vaccinerede har siden november været underlagt særlige restriktioner i Østrig. Restriktionerne indebærer, at man kun må forlade sit hjem for at arbejde, handle eller dyrke motion, hvis man ikke er vaccineret mod coronavirus. Tiltaget er indført for at sætte skub i landets vaccineudrulning. Knap 73% af den østrigske befolkning er færdigvaccineret mod coronavirus, det viser tal fra Statistikbanken Our World in Data. Det er lavere end eksempelvis Danmark, hvor næsten 80% af befolkningen er færdigvaccineret. Det er dog samtidig en smule højere end blandt andet Norge, Tyskland og Holland. Indtil videre har de østrigske myndigheder opdaget over 12.000 lovovertrædelser i forbindelse med nedlukningen.
Lad højskolerne genåbne så hurtigt som muligt, sådan lyder håbet fra De Konservative og Enhedslisten, skriver Jyllandsposten. Jeg ser meget gerne, at vi kan åbne højskoler, museer og biografer noget mere, siger Enhedslistens coronaordfører Peder Hvelplund, som dog understreger, at det kræver, at antallet af smittede og indlagte ikke stiger. Det er for tidligt at åbne for nattelivet, og vi skal bestemt stadig holde os på den forsigtige banehalvdel i en måned eller halvanden mere, siger Hvelplund til avisen. Står det til Per Larsen, sundhedsordfører fra De Konservative, skal vi af med så mange lempelser som muligt. Forrest i køen for lempelser står højskolerne, mener han. Det bliver gråvejr de fleste steder. Bornholm får dog sol mellem frysepunktet og 4 grader varme og lidt til frisk sydlig vind.
Der er post fra en af vores lyttere, der skriver, godmorgen, er det på verdensplan eller i Danmark, at corona kan være over? Og så er der en stor fed smiley, der ser rigtig glad ud og smiler fra øre til øre på den der insisterende måde, som man tænker, der er godt humør hele vejen ind i kroppen der. Det er jo en dejlig nyhed, at coronapandemien kan være overstået.
Ja, det er en nyhed, der er i dag med en række eksperter, der er ude at sige, at det kan være, at den æbber helt ud coronasmitten i løbet af det her forår. Og så er spørgsmålet så, om det bare er i Danmark eller i hele verden.
Ja, Lone Simonsen er fra Danmark, pandemiforsker fra Roskilde Universitet, og siger, med min erfaring fra andre historiske pandemier, er jeg ganske sikker på, at vi med omikrons komme er på vej ind i slutspillet, hvor den aktuelle coronapandemi vil miste pusten, inden foråret melder sin ankomst. Hun bliver bakket op af Jens Lundgren, der også er en af de meget medievante biologer, eller han er professor på Københavns Universitet, og Søren Ries Paludan, der er professor på Aarhus Universitet. De siger det samme. Og den glæde, som de strutter af, den er der jo nogen, der tog forskud på allerede for en måned siden, da man så sådan, at omikrons natur var meget mere smitsom, noget mindre alvorlig. Så altså, må det ikke, det er globalt?
Men, og, ja, og hvad er argumentet for, at det æbber ud? Fordi det har vi... Altså, jeg føler, at det har vi hørt lidt tidligt, eller jeg tænkte, havde sådan en følelse af sidste år, nå, okay, til sommer, der var det ligesom det, altså efter vaccinerne og andet stik, og nu er det over. Og så lige pludselig kommer der Delta-variant, der kommer Omikron-variant, kommer der så ikke bare en Omega-variant i løbet af næste år?
Lone Simonsen siger til Politikken, at historiske influenza-pandemier som regel varer mellem 2 og 5 år og kommer i 2 til 4 store bølger. Og hvor mange bølger har vi haft? Det er jo sådan lidt et definitionsspørgsmål, men i hvert fald 3, ikke?
3, ikke?
Ja, alfa,
og
delta.
Over hvad? 2,5 år? Ja. 2 år i Danmark?
2 år i Danmark, lidt mere i Kina.
Ja.
Det er jo den historiske klangbund, man gør det op på. Og ja, skal vi ikke bare aftale, at de har ret?
Vi kan i hvert fald, vi kan håbe.
Hvis pandemien er slut, når alle er smittet, hvorfor skal vi så begrænse smitten af en sygdom, der ikke længere er farlig, spørger en lytter. Der kan vi svare, at den er stadig farlig for nogen, og det er en af grundene, som jeg forstår det. Vi skal jo i virkeligheden ombord i...
Det er ikke lige nu, det er, at den er på vej til at være slut.
Ja, der er omkring 70 mennesker, der ligger på intensiv. De synes uden tvivl, den er meget farlig. Lad os blive i et hjørne af coronapandemien og nogle af de ting, som hører til den, fordi det er faktisk sådan en historie, vi skal til nu.
Ja, for vi har en historie her på Radio 4 morgen i dag om dit coronapas, som du jo bruger, hvis du skal have adgang til at gå på restaurant eller andre ting, til ligesom at bevise, at du ikke er smittet, og dermed ikke smitter andre. Og det betyder, at hvis du så bliver smittet med coronavirus, så bliver dit coronapas i din app automatisk annulleret i 14 dage. Og det betyder så, at man ikke kan få adgang til de her ting, for eksempel at gå på restaurant. Men det kan man så faktisk godt alligevel, hvis man er vaccineret, fordi i det tilfælde, der kan du gå ind på hjemmesiden sundhed.dk, og så kan man hente det coronapas, der viser, at man er vaccineret mod coronavirus. Og det kan man faktisk også gå ned på restauranten og bruge som et gyldigt coronapas i stedet for sin app. Tidligere der blev Sundhedsministeriet opmærksomme på, at man kunne gøre det samme i appen Min Sundhed, og herefter så lavede Sundhedsministeriet så en spærring i den app. Men man kan altså stadigvæk gå ind på hjemmesiden sundhed.dk og så printe det her vaccinationspas og bruge det som et gyldigt coronapas, selvom man har test, der påviser, at man måske har corona. Måske er du en af dem, der har gjort det derude. Det ved jeg ikke. Du må gerne skrive ind til 1424 R4 mellemrum din besked. Hvis du er en, der altså har corona og har printet et vaccinationspas i forvejen, det er måske ikke noget, man på den måde har lyst til at dele ud af, men ellers så skriv en sms, så ja, det vil være interessant at høre. Og hvorfor. Og i mellemtiden, så kan jeg sige god morgen til dig, Allan Randrup Thomsen.
Ja, god morgen.
Professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet. Hvis man har corona og kan printe et vaccinationspas og bruge som et gyldigt coronapas, altså kan vi så overhovedet bruge den her term coronapas til noget?
Altså man vil sige, nu må man jo gå ud fra, at det er et mindretal, som om man så må sige, bevidst omgår de intentioner, der ligger bag coronapasset. Så jeg tror ikke, det bliver, at der er tale om noget stort misbrug. Men det er klart, at hvis man har fra myndighedernes side vurderer, at vi skal have coronapasset for dermed at få at hæmme udbredningen af smitten, jamen så er det uhensigtsmæssigt set fra et smittemæssigt synspunkt, at der er nogen, der omgår reglerne. Det er klart.
Og hvilken betydning har det for effekten af coronapasset som restriktion, at man rent faktisk kan omgå det ved at vise et coronapas fra hjemmesiden i stedet for?
Jo, men det er jo klart, at formålet med coronapasset overordnet set er jo at differentiere mellem dem, der må færdes ude i samfundet uden at lade sig teste, og så dem, som skal lade sig teste for at få adgang til en del af fællesskabets goder. Og hvis man så går ud, selvom man egentlig burde holde sig fra de her ting, jamen så kan man jo bringe smitten videre Og derfor er det klart, at det er ikke hensigtsmæssigt. Vi kan altid diskutere, hvornår og hvordan vi skal bruge coronapasset, men det er jo ikke hensigtsmæssigt, at folk laver deres egne regler og deres egne fortolkninger.
Og hvilken betydning kan det få for smitten i samfundet?
Jamen altså, det er klart, at hvis et pas stort antal opfører sig sådan her, jamen så vil det jo betyde, at smittet kan gå rundt og smitte os andre, og det er ikke hensigtsmæssigt.
Vi har selvfølgelig spurgt Sundhedsministeriet, hvad de siger til, at man rent faktisk kan gøre det her med at printe sit vaccinationspas og bruge som coronapas i stedet for appen, hvis den er blevet annulleret på grund af smitte. Og de skriver til os, at det ikke er muligt at tilgå vaccinepasset i 14 dage efter positiv PCR-test via appen Min Sundhed. Men det altså er stadig er muligt at tilgå vaccinepasset trods positiv PCR-test via sundhed.dk. Og det skyldes, at disse pas er printbare og skal kunne bruges i forbindelse med rejser, hvor der kan være andre krav om, hvornår man igen har et gyldigt coronapas efter tidligere smitte. Hvis man tester positiv, så er anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, at man skal gå i isolation. Hvad siger du til det svar, Allan Randrup Thomsen?
Jamen, det er jo bare en konstatering af facts, at hvis vi har nogle regler herhjemme, som skal forhindre, at folk går rundt og spreder smitten, og så der er en mulighed i systemet, så du kan gå uden om de regler, jamen, det er jo uhensigtsmæssigt, og det giver også en form for, blandt nogen i hvert fald, en form for mistillid til systemet, at det virker som om, man ikke har styr på denne her bagdør, fordi det burde jo i princippet have været lukket, samtidig med, at man lukkede den anden bagdør, som vi også omtalte.
Allan Randrup, når du er inde i det med mistilliden, så får jeg da lyst til at spørge, fordi der har jo været en sådan ret stor ideologisk forskel på dem, der ikke ville lade sig vaccinere, og som havde, mange af dem havde en naturlig immunitet, fordi de tidligere var smittet, og så dem, der ligesom gør, hvad der bliver sagt, for at sige det på den måde, altså tager vaccinen og får et vaccinepas på den måde. Det her, det er jo endnu et sted, kan man sige, hvor man som vaccineret står med nogle uforholdsmæssige fordele. Hvordan oplever du egentlig det? Altså, du er jo på mange måder systemets mand, men skal jo også være med til den der pædagogiske øvelse og få det her til at glide. Hvordan ser du på den side af sagen, når du nu viser sig, at man kan smutte udenom køen med en vaccine i hånden?
Jo, men det synes jeg for så vidt er det største problem, fordi i virkeligheden tror jeg, at det antal mennesker, som vil bruge denne her mulighed, er nok begrænset. Det er måske mennesker, som i forvejen har en tendens til at se løst på reglerne omkring corona i hvert fald. Så på den måde at den del af skaden begrænset. Men det er klart, at hvis vi har nogle regler, som er sat op af myndighederne, fordi vi skal have en særlig adfærd i forbindelse med corona, og man så helt uden problemer kan omgå dem, så skaber det da en form for utryghed blandt de resterende, og måske også en fornemmelse af, at myndighederne ikke helt har styr på, hvad de går rundt og gør. Og det har en for mig at se en langt mere skadelig effekt, end den direkte smittespredende effekt, som vi allerede har snakket om.
Måske har vi været rundt om lige den del af det, Allan Randrup Thomsen. Når du nu er med os, vil du så ikke lige kommentere på en anden sag også? Fordi i Politikken i dag, der siger tre forskellige biologiske eksperter, Lone Simonsen, Søren Riis-Paludan og Jens Lundgren, i kor, at det er ved at være overstået med coronapandemien. Det er sådan en champagneprop, der popper der for fuld, altså i fuld offentlighed. Er du også der, hvor det er i dag, at man skal sige det, at coronapandemien kan være overstået i Danmark, inden foråret begynder?
Ja, overordnet set er jeg enig. Altså, det der, hvor vi måske kan adskille os, det kan så være, hvornår definerer vi, at foråret kommer, og hvor er vi egentlig henne i pandemien. Altså, jeg vil sige, at det er helt klart min fornemmelse også, at vi, når vi kommer igennem det her forår, så, eller kommer igennem den her vinter og når til foråret, så står vi i en helt anden situation. Men vi er stadigvæk i et eller andet omfang nok på toppen af pandemien, og derfor skal vi stadigvæk tage det alvorligt en måneds tid endnu, i hvert fald, og følge de regler, der er meget apropos, vi lige har siddet og snakket om, fordi ellers kan vi godt stadigvæk blive med at smide benzin på bålet, og selvom smittetallene ser ud til at have stabiliseret sig, hvis man kan tale om det, med tal, der svinger så meget, som de gør i øjeblikket, så er antallet af indlagte jo også, ser også ud til at være stabiliseret efter en stejl stigning i lang tid. Så det kan godt være, at vi er ved at nå toppen, selvom det er på et tidligere tidspunkt og på et lavere niveau, end Serum Instituttet har forudset. Men det er klart, at alt det, vi gør nu, der skal vi jo selvfølgelig være forsigtige, at vi ikke slapper af for hurtigt, fordi omikron er, som vi alle sammen ved, meget smitsomt, og hvis man rækker den lille fingeren, jamen så tager den hele armen, og derfor kan vi jo godt forlænge epidemien ved at opføre os uhensigtsmæssigt. Så ja, jeg ser fortrøstningsfuldt på det, men som I selv nævner, vi skal lige holde proppen i flasken indtil, at vi er sikre på, at vi er ude på den anden side, hvilket vi formodentlig kan vide om relativt kort tid.
Og derfor mener du altså også, at det er uheldigt, at der er nogen, der er smittet med corona, der altså kan bruge et vaccinationspas i stedet for deres coronapas som et gyldigt coronapas, som jo altså den historie, vi taler med dig om nu her, Allan Randum Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet. Der er stadig noget tid til, at smitten er helt over. Så nu, når hvor vi har den her situation, hvor vi altså skal bruge et gyldigt coronapas til at komme rundt, og at man kan snyde sig til at komme ind alligevel. Hvad mener du, man skal gøre ved det? Altså, hvad er løsningen? Fordi hvis man også skal bruge det til at rejse, som Sundhedsministeriet siger, hvad skal man så gøre i stedet for?
Jamen altså, i principielt set er løsningen jo, at man får lavet sine IT-systemer om, sådan så at der ikke er adgang til noget coronapas i den periode på 14 dage efter, at man er blevet testet positiv, som nu engang er de retningslinjer, der er. Og man kan sige, jamen, det kan formodentlig... Nu er jeg ikke IT-person, så jeg ved ikke, hvor besværligt det er. Jeg skal passe på, hvad jeg udstiller mig om i den sammenhæng, men jeg ville jo mene, at det var noget, man relativt nemt burde kunne gå ind og rette til, sådan så at reglerne bliver fulgt. Men altså, vi ved godt, at de her IT-systemer kan være meget komplekse, og det kan godt være, at jeg ikke helt kan gennemskue kompleksiteten i det. Men det er klart for mig at se, at spørge regler, og de muligheder, man har, selvfølgelig følges ad.
Tak skal du have, Allan Randrup Thomsen.
Ja, selv tak.
Professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet. Og vi taler senere på morgen med en, der er smittet med coronavirus, og som undrer sig over, at han kan fremvise et gyldigt coronapas gennem hjemmesiden. Derudover taler vi med en adfærdsforsker om, hvordan det påvirker danskernes adfærd, når man kan omgå coronapasset på den her måde.
Husk, du kan kommentere de historier, du hører i Radio 4. Du kan skrive en sms til 1424. Tobias har skrevet, der kommer også folk på intensiv efter trafikuheld. Det betyder ikke, at biler er ulovlige at køre i. I puste til coronaforskrækkelsen. Kære værter, det er intet med journalistik at gøre. I hvert fald. Slutter han sin sms. Tak for den. Klokken er 6.49. Giv lyd på sms, hvis du har kommentarer til det, du hører.
Skilsmissen på Radio 4.
Far kan en mor og en far godt være kærester. Fuck, mand, ikke? Altså.
Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
Skiftedage, det er noget fandme skabt.
Find Skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
Det var det helvede for mig.
Radio 4 taler med Danmark.
I I Jules Minde på Jyllands østkyst er man i fuld gang med at finde ud af, hvordan man kan sikre byen mod oversvømmelser på grund af de klimaforandringer, som vil komme. I slutningen af det her århundrede kan flere steder i Danmark nemlig blive truet af oversvømmelse mere end 100 gange om året. Det forudser Danmarks Meteorologiske Institut i en opdatering af sit klimaatlas, der kommer med DMI's bedste bud på fremtidens klima i Danmark. Vi skal lige høre fra Mark Payne, som er klimaforsker og faglig leder af DMI's klimaatlas. Han frygter, at de stigende vandstande på verdensplan vil ramme danske kystbyer.
Vi forventer, at på grund af den globale havniveaustigning, at kystnære områder i Danmark bliver true af det for højere vandstand. Og det vil føre til faktisk oversvømmelser. Det kan føre til skader af bygninger. Det betyder, at vi kan ikke komme til hospitaler og andre vigtige institutioner, at det vil virkelig udfordre vores samfund i virkelig mange forskellige måder.
Vores reporter Nicolai Dupont er taget til Jules Minde for at finde ud af, hvordan man vil sikre byen, når vandet kommer.
Det første skridt for at stormsikre en by som Jules Minde, det er tilsyneladende at banke nogle pæle i jorden. For de flere steder i byen, blandt andet her på havnen, hvor jeg står, står der nemlig nogle pæle på. Ja, de er faktisk 2,5 meter, men heldigvis for mig er de jo banket ned i jorden, som er min gennemsnitlige højde. Jeg er gennemsnitlig på mange par meter, så kan jeg faktisk nogenlunde flugte i øjenhøjde. Pælene er sat i jorden af Digelaget, som er Hedensted Kommunes forlængede arm, når man skal finde løsning på kystsikring. Og formanden i Digelaget, det er Bent Alminde, og han kan forhåbentlig starte med at lige gøre mig klogere på, hvorfor er det, I har sat de her pæle i?
Jamen, det har vi gjort for at vise Jules Mindeborgerne, hvor meget der egentlig skal sikres i byen. Det ser ret voldsomt ud, når vi står på havnen her. Sådan en fredelig morgen her, hvor vandet det er roligt, og der er langt op til 2,5 meter, så kan det være lidt svært at forestille sig, hvor meget der egentlig skal sikres. Og for at gøre det lidt synligt, og i øvrigt også for at komme i dialog med alle borgerne omkring det, få en snak om, hvor vigtigt det er, at vi får højvandsikret byen.
Jamen, vi kan lige prøve at gå hen til den. Den står jo lige her ved siden af os, den sandhedsbundne pæl. Det er en cylinderformet træbjælke med et lille skilt på, og cirka for mig, hvad det sådan i hoftehøjde, er der en rød linje på, som ligesom markerer, at det her det er 2,5 meter over vandets overflade. Og det er altså her, havet kan komme til at ramme på længere sigt i Jules Minde, som i forvejen er plaget af oversvømmelser i ny og næ. Bent Alminde, er det en skræmmekampagne?
Nej, det er det bestemt ikke. Det kan da godt virke som om, men sammen med pælen, så er der en lille infoskilt, der ligesom fortæller, hvad det egentlig handler om. Og skiltet viser jo også, hvor andre pæle står rundt om i byen og ved stranden, så man kan orientere sig lidt om, hvor højt det egentlig er, vi skal sikre byen.
Og den her pæl i sig selv, den forhindrer nok ikke oversvømmelsen, når den engang kommer. Så hvad er det, I ellers arbejder på i Digelaget i forhold til at kystsikre en by som Jules Minde?
Nu er Jules Minde, den har en meget stor kyststrækning på cirka 6 km, som skal højvandssikres. Og der skal mange forskellige løsninger til. Nogle steder er der jo plads til at lave diger, og der er jo et enkelt dige, der er bygget for en hel del år siden. Men her på havnen er der ikke plads til at lave dige, så der skal der jo vælges andre løsninger. Havnen her vil meget gerne have en sluseport i, som kan ligesom sikre den inderste del af havnen. Og rundt om sluseporten skal der så sikres med det, vi kalder en hård løsning. Det kan være beton, det kan være mur, det kan være andre former, men det er det, vi kalder en hård løsning. Fordi det er der plads til, når vi ikke kan lave dige.
Og hvad er tidshorisonten på for alle sådan nogle ting etableret?
Ja, vi ville jo gerne gøre det i morgen, hvis vi kunne, men det kan vi simpelthen ikke alene. Det at få hele sådan et kæmpe projekt miljøgodkendt, det tager cirka 2 år.
Og en ting er jo, hvad I kan gøre, som tager lidt længere tid, kan man jo kan nok sige. Noget andet er, hvad man så gør nu, fordi oversvømmelser, det har man jo set i Jules Minde, blandt andet i 2006, hvor det var i knæhøjde, hvis vi havde stået her for, nu kan jeg ikke regne, 15 år siden. Og Pernille Juhl, du er en af dem, der har nogle bygninger hernede på havnen. Du har faktisk 3. Hvordan garderer du dig mod sådan nogle oversvømmelser?
Jamen, jeg er meget vågen i forhold til højvandens varslerne og vindretningen og vindhastigheden. Og så har jeg 100 sandsække og 10 meter plastik og nogle fantastiske medarbejdere, som er klar til at træde til, når det sker, fordi så skal det gå rigtig stærkt. Og så skal vi have barrikeret alt efter, hvor meget der bliver ramt, alt efter igen vind og hastighed og så videre.
Og du har blandt andet en iskiosk her på havnen. Har du prøvet at stå i den, mens vandet rullede ind?
Jeg har stået inde i den, hvor det var helt tæt op på, og hvor det var nærmest ligesom tilløbsstykket hernede med turister, hvis man kan sige sådan, i en novemberdag. Så der blev forsøgt at sælge alle de varme kakao, vi kunne, lige ind til sidste øjeblik, hvor vandet så var ved at trænge ind, så måtte vi lukke og sætte sandsækkene på, jo.
Og hvad tænker du om, at DMI jo forudser, at de her oversvømmelser, de kan i stedet for at komme måske en eller to gange, en gang imellem kan komme op til 100 gange om året?
Jamen altså, det er jo problematisk, og derfor så er det jo fantastisk, at vi har DLAV, som arbejder hårdt på det, og er klar over, de store udfordringer, vi lever med. Og det ser vi da meget frem til, og igen hellere i morgen end om 4 år, helt sikkert, fordi at, altså, vandis, det er ikke sådan lige det, jeg kun ønsker at servere. Og det bliver lidt problematisk, når folk skal stå i vand. Så mega dejligt, at vi er i gang med en procedure. Og jeg håber helt klart på, at det bliver en sluseløsning, sådan at vi kan bevare det miljø, vi har, og som er Juelsmindes helt store trækplaster. Det vil være klart at foretrække, bestemt.
Og nu fremhæver du selv sluseløsning. Hvad synes du generelt om de ting, der er på tegnebrættet op i DLAV'et?
Jeg synes, der er kommet nogle rigtig, rigtig flotte idéer og brainstorming og nogle gode løsninger. Jeg synes, de er super godt på vej, og jeg er meget tilfreds og meget positiv over for deres arbejde.
Der er helt roligt i havnen lige nu. Man kan faktisk ikke engang høre bølgerne, og man kan lige se lysets genskær i havoverfladen. Det er nok ikke aktuelt lige nu, men har du et par gummistøvler liggende om bag bilen til, hvis det går galt lige om lidt?
Det gør det ikke lige om lidt, men ja, det har jeg altid. Og jeg er klar med sandsækkene og så videre. Fordi sådan er det bare. Det er jo egentlig ikke ret meget anderledes, end hvis lige pludselig der er 25 grader om i juli måned, så skal vi bare være mega klar til at servere en masse is og fisk og så videre. Og om vinteren, så skal vi være klar til at lægge sandsæk ud.
Tak fordi I var med begge to.
Nikolaj, kan jeg nå at få skudt et spørgsmål afsted, eller er de gået?
Nej, du kan godt nå at få et spørgsmål afsted, Kasper.
Der er en lytter, der skriver, Armageddon, nu falder huspriserne i de udsatte områder. Så bliver jeg bare interesseret, når nu folk har huse på havnen der, ejer bygninger på havnen, om, altså, hvordan man forholder sig til det i en by. Altså, det plejer at være en ressource, og noget, der er penge ved, at man bor ved havet. Altså, om det lige pludselig har den modsatte effekt. Kan du nå at spørge om det?
Jamen, jeg kan da sende videre til dig, Pernille. Altså, nu bliver der sendt en sms ind i forhold til, hvad med huspriserne, når vandet truer bygningerne på den måde? Er det noget, I er bange for?
Ja, det kunne vi da godt være på sigt, men jeg har fuld fortrøstning til DLAV, at der findes en god løsning, sådan at huspriserne ikke bare her i området, men i hele byen kan bevares. Og vi har den her naturskønne hyggeperle, som vi nu har i dag. Den skal vi gerne bevare.
Så hvis man sidder derude og leger lidt med tanken om at investere i noget bolig i Juelsminde, så hvis alt går efter planen, så fyrer den altså bare af. Det er budskabet herfra.
Det er godt. Vi bor i et land, hvor der er 7.000 km kyst, eller sådan noget. Er det ikke 7.000? Jeg kan ikke engang huske det. Der er altså afsindig meget kyst i forhold til, hvor lille bitte et land vi har. Og det plejer at være den måde, vi gør os interessante for turister, fra altså pengestærke folk, der kommer susende hertil.
Ja, tak. Er vi ude?
Ja, tak, Nikolaj. Vi er ude. Farvel med dig. Nikolaj Dupont, altså direkte fra Jyllands østkyst, Juelsminde, hvor vandet truer, ligesom det gør alle mulige andre steder, i hvert fald om 100 år. Har du noget, Astrid? Vi har 1 minut, inden Møring han tager over med nyhederne.
1 minut, der kan jeg godt lige hurtigt nå. Og, ved du, hvad helvedes port er? Porten til helvede.
Nej, er det en by?
Nej.
Jeg så ved det ikke.
Altså, det er, jeg ved ikke, om man vil kalde det en attraktion. Altså, sådan, det har været noget, hvor jeg tænkte, det kunne jeg da godt tænke mig at komme hen og se en gang i mit liv.
Du rækker mig et stykke papir af hul i jorden, simpelthen.
Ja, det er et hjørne af Turkmenistan, hvor der er et naturligt gasdepot, som der har stået i brand i over 50 år.
Wow, det ligner simpelthen et, det ligner helvede.
Og det er kæmpestort.
Hvor stort?
Jeg ved ikke, om jeg kan se.
Ja, målt i forhold til det mennesker, der står foran, så er det i hvert fald 50 meter eller sådan noget. Ja. Hold da op. Jamen, helvedes port.
Men nu vil præsidenten have stoppet den her brand.
Turkmenistans præsident?
Ja, han vil have stoppet. Han vil have lukket porten til helvede.
Okay. Jamen, det er meget breaking. Hvis der er et nyt i sagen om lidt, så følger vi den op efter nyhederne. Du lytter til Radio 4 morgen. Der er nyheder med Henrik Møring, klokken er 7.